RCF.
Buez, buez an dud, buez ar vro. En abaden kiniget gant Pauline Daniel.
Deuet ma diocʼhol en abaden buez war RCF pen ar bed. Ar zun dremenet on oa heuliet er bourmenaren assemblez gant Yvon Postek deus kevredigezhioù KLT kerne Léon Treger medie deus ar kevredigez breiz beo pe c'hoaz Bretagne vivant ur bourmenaren diwarben glad lokenole kichen montroulez. Kendalc'het evo ar bourmenaren man hag evo laket ar goz war du vezen espar ur vezen kistin nag ur vezen Yvin. Met a rok evo klevedanean o tisplega diom istor ur maner koz lokenole kichen kwat lanigou. Berdei gant Yvon Postek.
Setu un tamger divar ben apez a c'hell ar gwele d'amma. Da gent a tout de oa ur maner brao. Met pas amma, etre kei naoun. Causé des Wamir de Verbener Castel. En noir famille, il y a deux Pontavis. A gazo, famille, cause, gandar rouanet, cause, deux Pontavis. Et il y a Beskon, des Hanneville Lavaret, outro Beskon. Il y a Intrun Beskon. Mais d'obugal, il y a une question, mesdames. A zo, il bro America, l'esquête d'un deux, un bâtiment chou, tout d'avod et les boules. Sais-tu, anti-caer, à Benner Penat, war Réjean Zérus, en deus aozet un dibab, evit lakato d'antraou, distruiget eo bet. Eus kepel war dro ar blavechen ou danvil. D'abord eve o gwele tamit bien eus pez a jom ar jardin a yoa mo gerriou, eus nemet ar mo gerriou. Setu ar pez hel ar gwele d'amma, ne ket d'amma e d'an o chom. An tud a yoa o c'hobar war dro ar parkeier a yoa a jomme din d'an antoennou. Ad an trañv, piv a yo a chom, a c'hezeg, ya. Ar batiment zo a zo, krao kezeg petan man merche aussi Castel de Pontavis. Setu perag, eveler ez eus tridor braz, evit gellout da c'har mone barz. An drahe de kebet atzaved, an drahe a zo bet de kempenet nimiken. Setu duet brao, a da biou eo bet gwerzet, dar plar eus maner tro griffon a zo, et un vic. C'est du mal entre eux, tout entre eux à Jom, tout d'un bâtiment chaud à Jom, et gâteau, pépinier et les ringues. En dû dans de sprenet à zo, monsieur et madame Martin du Nord. On était dans nos calces, braise, mais moi c'est où. Nous avons dit que nous avons dit mais un dro bras, un bras qui n'a pas, meur à gouez, un zo, et très kain, mais de distercaut, un normior, Castel, Lanigou. À Castel Lanigou, à Zo, la famille de Zagazobé dans la Vézé, puis qu'il y a une année Zo, à Zobé de Méar et Montroules, Kazin, de ce qui grille, Kazin Dravid en raison d'être.
Non, on n'est que guir.
Kazin de Nictom, à Zobé Méar et Montroules, oh, il gagne la saut déjà, il y a quelque chose qui m'appelle, mais bon. Arnaud, à Zobé Méar, il y a. Bon. Mais bon, tu te loques nolé en de ce bête, Kazin Dravidovar, puis qu'il on peut se gueuler dans Wabraz à Wala, Murazé, Nayoa, Kobar, Vardro, Arparkeyer, en Atanchou, à Stregederver, à Yoye, Evido, en tête de Zanti, au Barbouet, Wahi Andiliad, tout à Pesayoa, d'Aubar, Evid, Macham chez Antraou, probe, en tout d'ailleurs content, content très. Ag, et très kainahe, et Yoa, et ce Airpark, vraiment, ce n'est pas Tigeshu et Bars, Airpark, c'est, on doit rouet, Evid, in temps vers Brésil, d'obar au jardin. C'est un mot d'arrêt pinvidic, tau, d'obar un temps, évite d'arrêt baour, avec un temps vers Brésil, à quel est mon d'obar un temps jardin, cau légumes à c'est un drahé à yoa, à zo, à tau et kaloun, tu de l'okénolé. Eux, va, kosor et guédon, ya. Sais-tu? Vraiment, erin, ezin d'azom, sioul, arpennat, deum, tranquillique. Bete gapez ave lor efas ahe, hag eve lor traou hag apos pegwele jamez ur gwez kistin hag ara deg metrat d'an traou achef, traou achef, pem varnu gan uelder, an ni a zo efas ahe, an ni a zo kuzet a gleiz a zo entamik bihan ne betor, hag ouspen u gan meter le dan derrie. Setu ur gwez braz brau apopo bed anzer aval ar evit sellet gwelet e lavarin drabenak divarben. Ez eus un dra hag a zo ablij din am a trehe eo dister lavarin drabenak deorie evit goud perag emañ ar gwese hag ar gwese ahe. N'in ket bet fouret losket de vasonj in bet losket da greski e mose ur vezen aleg a gleiz hag ur vezen bezo a ziou. Ur
vezen peta
bezo.
Bezo. Boulo.
Boulo.
Hag a rehe ar gres da genta pa se seurt e bet war un douar. Hein, pa vez la ket de freuse e ne l'er lammet tout a re a deux da genta e kichen ar klechou pa vez un tamm dour an aleg hag ar bezo. Ha d'an do ar pet a vener dre habitud an drez hag ar raden. Sa da he a pez o moa c'hoant da lavare deor gwelet a pez a zo war dro. Ar gwez e mose hag ar planten nou e o gouzo d'an drahe da gentatoud e teu ar raden an drez an aleg hag ar bezo. Hein, an drahe a vez anvet ar spesadou pen a raok. Les espèces pionnières, ar spesadou pen a raok. Hag evit e chui, o c'hoad a zo peseliou
Gwen.
Hag ar c'hoajou, ar c'hoad al, a velom d'abord, n'in ket c'hoad Gwen, a zo c'hoad melen, c'hoad kaletor. Ha rehe, ne vez ket implijet evit d'ober tchegechou, eber an toenou.
Buez, war RCF pen ar bet.
En abordenn emañ amperioù asamblez gant Yvon Postek deus ar gevredigez KLT Kerne Leon Treger medie deus ar gevredigez Bretagne Vivant pechoaz breiz beo peguer e vezgred ar bourmenaren tro dro glad lokenole kichen montroulez a bezo gwez braoutre da velet gwez espar a gaze en em gavom dirak ur vezin kistin.
Dehe, gwele do peus diou vezin kistin an igenta, an ivrasa. D'abord meus lavaret, ur gwez, ne da ket avreiñ emose, a tao e teu revian, ne jom ket aza. Ur gwez ne ket great evel dom, ni a ya war falad, a tao, me ar gwez, pa deu, an nev ez amzer, ez eus en drabenag en ar seo a zo la sev a gaftin, hein? Ar seo, a galak an traoù, Davon en ur modal, a davon en dro adare, yo an kistoud. Setu ar bronsou ave le rare, a da houde te delioù, a tre oual. Setu pandeus nerz awalar, et te ur vezen da zon adare, var ur brankoz, hein, a hevelor. A ma zeor en dro, en toal, mont ar eom da velet, e zeus meur a ini, e mose mantreou e barz a... Ar c'hoajou pa veon lasket da von o unan tranquil hag an ni a zo en adre aon e veler eus revian hag a deu tro war dro. Betek bremañ e vehe atao an evalet o trebi an eo pan tener. Hein, bremañ eus laket an orjalen, moyen vichet avon tostor, hein, mes non pas lesker an den tud petam an evalet da zrebi neho. Hag gwelet vo great peta de yo. Hag gout a ouzor peta de yo da veha, pe gwir e broioù al eus bet losket gwez e mose e obar seur de bet war ozro e pa blave chenou kanvet milierou a blave chenou a kaver kavet e vez great gwez hag a ra ouspen daougen metrat war an douar hag e watao a mimizini daougen e barz ar bro Canada e jom ket aza e a mimizini e watao renevezi a ra beploaz A peo a demant pevaran bloaz. A pera gint chomet ahe e beha trouhet, pe gwir e yoa er maner an edu ekintud, hag an droahe a yoa evit ar madam, quoi, hein, da zon da jichol, da len e leor, pet amant d'ober an damik. Hoare koukoug, trekeñ. Voilà. E galeg vez la varet des arbres de park. Hag e barz ar c'hoajou amant om er c'hoat sant genole, En toal eo kwajou lanigou, hag er kwajou lanigou ave e ye a deu eus kastel lanigou a zeus gwez brau pe gwir eo koat Ur kastel. Gant alle bot trouet partout, divid gellout lak ar bricoli, pe artichaut, pe peuri, da zaout. Bon, emo se eo. Setu, c'hoant emeus da reid da zela ou deor, tud pateur da velet gwechou koz emo se, e veler la bousset. Hag a la bousset hag a zo o chom e barz. Ar gwese a zo ur famini hag a zo anvet mab, me neve an kegwele da liez. Hag an ni brudetta, an ni ara a muia trouz, eo ar speg du. A kalabousen ruz, ni an deus le bonne rouge e amma forz pegemmen. Ar par en deus ur kalabousen braz, hag ar barrez en deus nebet an anterini. An tamik bihan detre kein en adre e ben. Setu. E vehon ke gwelet aliez. Gwelet e vehon pa vez arrivian en toulou hag a deun aliez da zigaz bouet deho. Me an drache voke da raog mi zebril. A gouspen, pa vel ur untoul, e c'hell ur lavaret, pidi eo. Toul ar spek du, ne ket a meme zini, ne ket a meme stoul e ged ar gazek koat. Ar gazek koat an avezen ma adie. Hag an trede, hag a zo an avezen ma adie, e galeg a zo le pik e pech, e anno a zo ar pil koat braz. Hag an toul ou a veler ahe a zo pe ar pil koat braz pe tamant ar gazek koat. Pe rag ne o ket toul ar pik du. E mon van da ziskwek deor. Toul ar pik du ne ket rond. O valeg eo. Drol eo, hein? Ya. E mose, e c'hwezon ne treho, a rabat mon en toul se pe gwir ne ket me mes famil. Deo, deo, e mose eo. Consanguinite. E mose eo. Sa da re. Me... Un ton juste, mon da rand da reik da zel ou deor, kan ar spek du, pe gwir, an i vrasa eo, an i ira, papo klevet ur vich, ma teur amman en dro, pe tamman ma veor en ur c'hoadal, e veo eas deor gout ma deo, pini eo. Unan, ara un ton bian, hag unan al, ara un ton braz. Vo ke pel entre vous. Ar gant ha da c'houde veo pa vez eskei an ir der pa vez kleve da he hag emañ a zo ur vezen bar. Emañ en deo ketouket da gaout ugen ou ruz, boul ou ruz. Emañ en deus hag aftin penaos vez lavaret bluen bleud. Hag a ya gant an avel war ar vezen barres hag i an deo boul ou ruz, ugen ou ruz. E mos e ma gwez a zo hag a zo bar, real a zo barres, ar c'han o kelvez an deus a pez de zizou mi vidou bar evrouez war a me mizini. A bluen par, a bluen barres, eman er an kerkaout, diou. Setu petaeo les arbres remarquables, ur gevredigez a zo e barz bro France, aga deud a velet, aga deus listen emose, aga ar gwez, ar an kaout nebeud a draous spisial, evit gelout behadalhet a keberet e barz a lodense. Setu opeus gwelet, peder vezen, eus lokenole. Hag a c'hell ur gwele die war internet, les arbres remarquables, ma peus kont da vele da neo c'hoaz.
Meus e amman, pe va c'han vloa eo ie.
Ya, pe gwir, hag aftin, pa o begre a dar maner, pe o save dar maner, o begre a die ur jardin, hag a tout ar gwez a zo bet de fouret de memez poen, sa da re.
un ton jig war RCF penarbe de naboren buez gant ar strolat diwal. Adion peloc'h bremañ en aboren assemblez gant Yvon Postek hag a zo a ezel deus ar gevredigez KLT Kerne Leon Treger melie deus ar gevredigez Breiz Beo Bretagne Vivante Pegur eve laket ar goz war glad zlokenole kichen montroules arzun dremenet on eus klevet da skouer istor ilis lokenole hag irioù vedreisto laket ar goz war ar gwe espar pe c'hoaz gwe koz lokenole klevet on eus anean o konta diomp n'tammik istor ar gwe ivin a gwe kistin hag ar vechman en em gavon ba Quat l'anigou, assemblez neus egant Yvon Postek hag ur skipa e ladud hag evan curius da c'hout hiroc diwar ben an natur.
Setu, emiz genver pont deu ed amman ar c'hef noa nemet toulou emose hag a e veler neo ket dentoul e vela real hag un anno a zo roet behan Eo ur besken, peguir, eo run, hag an toul run, hag aheman evan do barie, hag a fin, amman, apandeho e chuet, eo run nimiken. Hag evit lamma, tammou, kalet, evel ma pez amman, pez nimit es a terinehan, eo dister kaout ners, hag an ni, an deus ners a walar, da deri tammou emose, eo ar spek du, Ar spek du a zreb en ur lamm a tammou braz, a kalet, hag an ni ar pil kwad braz, an eo de ur lapous braz, a ra toulou roun e mose. E mose e c'hell ur lavaret e main o diou amman er c'hoajou. Gar bat rehe, am deo ket tro, da velet an eo. Kalz a an evalet e mose pe la bousset a c'hell ur lavaret e main o chom war dro, Pavel er ar mod deo da zrebi. Sa da he. Setu ur gerd ivar ben ar c'hoajou publik. Nagen plijus eo gellout. Bale e ne c'hoat publik. Amma om e ne c'hoat publik. D'abord meus kebet tro da lavare deor. Mer loken ole. En doa prenet gant ar c'huzul mer, departament, ar c'huzul la departament. An doarou. Ha da c'houde on deus greet un tamm gant ar mechaosi, gwerzet an ehan, 0-0. En deus kostet biken da den ebet. Nimit an ehan deus prenet ar mechaosi. Hag evit an tikaer, hag an tout an departement, bremañ eus leoc'h publik evit mont da vale pag ar roc'h. Ar eus 5 hektar, dek dervez arad. Koajou lanigou a zo pegemen, Da oa tregon. Pevar a teiru a triugen. Dervez arad. Da houde e pleer e c'hell ur mon evit bale emose. An ivrasa, goude in lanigou. Santek. Santek a zo, deg a pevar ugen, deg a pevar ugen hektar, kan a pevar ugen dervez arad. Hag an ivrasa da houde a zo pleer?
Uelgoat?
Ya. Uelgoat?
A uelgoat.
A uelgoat a zo?
Kant d'Hervé Zarat, Martezé
Kant Piou à l'avar Daouhan
Oh,
il y a quelqu'un qui a Donc, quand j'ai l'arme gagné, je vais en aller en évident drahé. Hélène Bon, vous avez des valets partout
Ah, mais...
Huel Gouad Quoi, je Huel Gouad A zo, vous spen 1000 hectares. 1000 hectares. En main. Et dans le département, à Rouet, dans l'ONF, il vit d'Iwal Andréou. Sais-tu Bon, brasseur de soies, et avec, hein, mais ébrouillé, on ne se moutroule. Avec trop d'avant d'avoir un temps valé, d'azul goût de l'aigne, peut-être un moment de l'arzizun, pané d'avoir un kékène, ça d'arrêt, la croix au public, avec un zoin de ravad. Une en bien en azouillé, et moutroule, et Saint-Martin, c'est si en eau, et tréquaine l'auberge de jeunesse, pour 113. Par rare force. Azo bien d'or, mais azo baléade bien, mais qui jusqu'à n'en est.
Buès par RCF Penerbeet.
Alors, ma honneur au Yvon Postek, au chom et maoun et l'okenolé. Après, ma péguir et me zanzer, engave d'un varva levé, et vezan nivé et kaelté, à classe 40 au bar endrabenag, et vid ar yez, ar deski a zo endra, mais kaout tro da gozial, dans un dud, a zo gwell ar c'hoaz. Peguir emant o chom e lokenole, e to an aliez, o vale, e barz ar c'hoazou, c'hoazou sant genole, c'hoazou lan igou ive, gant breiz beo, e meus desket kalz adraou divar ben an natur, a la bousset, hag e moa c'hoan digastud da zon ganen, koje al gato divar ben apez meus desket.
Petaz o breiz beo, ma ne fe displega en dro martezi.
Breiz beo, a zo ar gevredigez, hag a zo e c'hobar war dro breiz abez, ya. Ur guden a zo gati, taol er evez, eus an natur, a pez a vez lavaret a biodiversite, sa da retoud. A setu paveler an drahe, ez eur da veled a la pousset, an an evaled mor, ar fleur, tout a pez a meus c'hoant a lavaret, a galak ar vuez da veha brau, da jom brau, pas er da vale, a ye, yehet devit drebi, a gouspen, plijadur, plijadur da veha gant an dud, da vant da bourben, surtout debaz ar c'hoazou braz, a veler gwez e mose.
A da oustanga eo pinvidik an natur an man kostez lo kenole ivo?
Ya. Meus ket betro da lavaret d'abord da re a zo deuet da vale, hag o forspenoz am deche ket gwelet da nehan, me ur voul a deu da beuri, da fin an dervez, da fin an abardaez, ye, setu, om deus tro da vele demose, la bousset an e valet, an e vehan ket gwelet kalz, surtout de broleon, peguer e broleon ez eus kalz ar par keier, eus ket kalz a c'hoazou, a blanmour, bet saveteet, Kwejou, c'hoazou sant genole, a gouspen c'hoazou lanigou, eus un dachen brau, ouspen triugen derve zarat, a zo un dachen pro brau, un tam, eus ket kalz a fleur, a c'hoazou, vez ket kavet, kozet om deus erio ye kalz eus an evale bihan, an a sourd boutin, hag a zo larven a vez gwelet e barzant dour, setu pan evez gwelet nemet dunan, eus ur plijadur braz, sa da he.
Merci braz, Yvon, ni on eus be plijadur irio. Kenavo.
Kenavo.
Dis la rigose, c'est oui, follow me, plug a bitch, and I'll end, and you're like, drehino ni grani bliže dajno gelo la lo la deliha kama drehino lo la deliho ho gelo la lo la deliha kama drehino lo la deliho ani grani bliže dajno
Gant a-wen Jela Rigo gant ar strolat silaben trio tenet diwar o fladen loveaden da gloza an abaden buez. Dior da c'houzout ez eus ur bern trao a ouzet an tammig epepler gant breiz be o amant er vro kostez mont troulez met ie brest ledenez krao doar nenez pe c'hoaz kemper a konkerne hag mo peus c'hoan gout hiroc pe selet ouz ar pez hag avo tro dro dior echelet mont war o lec'hen internet Bretagne vivante.org. Echu eo bremañ an abadenn trugarekar a ran troaz vel just Yvon Postek deus ar gevre digez KLT kerne legant tregor da veze bet digemere da c'hanon nevit sevel a reportajman hag a zo bet en rolet e fin miz meurs a dorc'hui e lavaran kenavo ur c'hol.
Tiden davant d'elom d'elom d'an abaden Ar din vili digal do din digre de din e din Deidom deidom didom davant d'elom d'elom d'an abaden Ar din vili digal do din digre de din e din C'est la mer qui nous réunit Between Ireland and Brittany Par Saint-Patrick, par Saint-Patrick ou Saint-Yves ou les druides C'est la mer qui nous réunit Between Ireland and Brittany Par Saint-Patrick, par Saint-Patrick ou Saint-Yves ou les druides Fishermen from Brittany Tout autant que l'armerie Que la mer nous réunit Sailors, pipers of Brittany On Brittenberg, à Gosserine Et aux pêcheurs et aux poissons Paix, honneur et pardon
house pipers of Brittany, and Britain beggars every day, aux pêcheurs et aux poissons, paix, honneur et pardon. Un peu gaulois, très gallois, sans doute européen, mais un peu gaulois, très gallois, océanais, on est. Somehow